Smátímasögur, sögur fyrir þig. Sögurnar í þessari bók hafa verið lesnar í útvarpi á degi barnabókarinnar og eru gefnar út í samstarfi við IPI á Íslandi og höfundasagnana. Þeir eru Gunnar Helgason, Ragnheiður Gestsdóttir, Friðrik Erlingsson, Birgitta Elín Hassel, Marta Hlín Magnadóttir, Ævar Þór Benediktsson, Hildur Knútsdóttir, Kristín Helga Gunnarsdóttir, Gerður Kristný og Þórarinn Eldjárn. Kristjana Friðbjörnsdóttir er höfundur verkefna. Myndskreytar eru Árni Jón Gunnarsson, Heiða Rafnsdóttir og Sigmundur Breiðfjörð Þorgeirsson. Myndum verður ekki lýst. Ritstjóri er Sigríður Völer. Lesarar eru Friðrik Erlingsson, Gunnar Helgason, Maríanna Klara Lútersdóttir og Ævar Þór Benediktsson. Upptökumaður er Gunnar Árnason. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2019. Hljóðbókin var tekin upp hjá Upptekið EHF árið 2020. Prentaða bókin er 150 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur 3 tíma og 40 mínútur. Hljóðbókin er fáanleg á vef Menntamálastofnunarinnar, þar er hægt að nálgast hana ókeypis.